Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaatiin nu hordofa.
Harka fuuni dhaggeeffatoota keenyaa nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundaatti sinaa qaqqabu. Kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggootaa jalatti dargaggoo Daawit Xilahuun waliin ergaa yaada wal jijjiiruu eegallee tutturreerra. Har'as Daawit waliin dhiyaannee jirra. Nu waliin turaan afeerraa keenya turtii gaariidha.
Gaaffii kan biraan asuma utuu mata duree faarfannaa keessaan bahinni namoonni tokko tokko faarfannaa kan isaan barreessanii walaloo barreessanii sagalee immoo qobaatti itti baasu akkati duraan nuuf caqastee turte. Namoonni faarfannaa barreessanii sagalee isaatiif fidanii nutti kennan jiru jettee turte. Namoonni tokko tokko immoo utuma faarfannaa hin barreessin sagalee isaa sammuu ofii keessatti kalaqu. Kan keessa kami dura walaloo barreessitee yeedaloo itti baastamoo dura yeedaloo sammuu kee keessatti kalaqxe faarfannaa barreessita?
Naannawa kana irratti yeroo baay'ee jechuudha an faarfannaa baasuudhaaf yeroo ka'u akkuma jedhame namoonni tokko tokko sirriidha akkuma tamma jette qooqasaa qobaatti itti baasu kaan immoo walaloos ammoo qofaatti baasu. An garuu kanneen lamaan keessaa jechuudha lachuu isaa wal faana yoon hin godhu ta'eef na duraa bada. Fakkeenyaaf qooqasaa qofaatti qopheeffadhee kaa'adhe iddoo kan biraatti immoo walaloosaa baasa yoon jedhe qooqa sana yeroo walaloosaa baasu qooqa sanarraa nan irraanfadha qooqan salatti baasa jechuudha. Yoon immoo walaloo isaa baaseen booda immoo qooqatti baase jedhe qooqa koo duukaa walaloon baasu sun qooqa sana duukaa ol gadi bu'ee ol ka'aa deemuu danda'u waan qabuuf walitti naa galuu dida. Sababii kanaaf faarfannaa yeroon baasu qooqa isaas walaloo isaas waluma faan itti baasaa deema malee qofa qofaatti gochuu hin danda'u akka kotti jechuudha.
Tole muuxannoo gaariidha. Waaqayyoo si eebbisu baay'ee gaariidha. Filannoon kees gaarii natti fakkaata sababiin isaa al tokko tokko riitimiinis. Waan hundumtuus dhahan naannoonnee keetiis faarfannaatti barreessitu sanaa wajjin deemuu qaba. Akkamitti akkatti faarfattu sammuuma kee keessa jira waan ta'eef waan hunda isaa ol duukaa fixuun filannoo isa gaarii natti fakkaata. Kana waan gooteef Waaqayyoo isaa eebbisu. Meegaa gara jireenya tajaajilaa wajjin ol qabsiisee dargaggummaan waanuma jiruudha. Namoonni bara dargaggummaa isaanii mana Waaqayyoo keessa tajaajiluuf yeroo baay'ee hin milkaa'uuf sababni isaa gaaffii dargaggummaan isaan gaafatu deebisuuf jecha. Tajaajila hin dhaabu haala akkasii si mudatee beekaa yoo si mudanne ta'e immoo akkamitti jala darbite haga yoonaas akkamitti si geggeesse Waaqayyo.
Baay'ee gaariidha. Akkuma jedhame gama tajaajila ofiirratti dhimmi dargaggummaa dhimma baay'ee hamaadha ture. Dargaggummaa jechuun yoo qixa sirriidhaan qabamuudhaa baate kufaatii hamaa keessa kan nama galchuudha. Qixa sirriidhaan yoo itti fayyadamneef garuu jireenya foon keenyaafis ta'e jireenya hafuura keenyaaf baay'ee sadarkaa murteessaadha. An gara ijoollummaarraa gara dargaggummaatti gaafan achiis galaa dhufe jechuudha. Akkuma beekamu naannoon keessatti guddadhe maatii koo birattis waldaan keessatti dhaladhe keessattis waanan guddadheef naannawa sanatti obboloota yookaas immoo hiriyoota tokko tokko irraa amaloota hin taane tokko tokko arguun ni jira. Sana argine immoo keessi keenya booji'amuun ni jira naannoo dargaggummaa irratti jechuudha. Haa ta'u kana hundumaa hawwa kana hundumaa yoon qabaadhe illee jechuudha. Naannaa waldaatii fi naannaa maatii kootitti waan an guddadheef sodaan amma tokko sodaa Waaqayyoo fi sodaa maatii sodaa waldaa kun sadan wal ga'uudhaan jechuudha. Dargaggummaa koo irratti aboo akkan godhadhuuf Waaqayyoo na gargaaree jira. Sana keessatti jechuudha gaa sadarkaa kanatti jalqabuma umurii dargaggummaatti gaafa natti seenaa dhufe akka jaarsolii waldaa keenyaatti kan isaan raawwatan hojii mana qulqullummaa tokko tokko ga'ee gurguddaa natti laachuu jalqaban. Wanti nama dhibu immoo ga'een akkuma nuti laatamaa deemu amallee of qabuu keenya guddataanii deema. Akkuma hojii Waaqayyoo hojjetaa deemnu sodaa nuyi Waaqayyoof qabnus akkasuma ol ka'aa deema. Sababii kanaaf umurii sana keessatti foonni gaaffii baay'ee yoo na gaafate illee of qabuudhaaf murteeffadhee sodaa sanaa fi hojiin qabuuf makiliti natti kenname maqaa gadee akka hin godhanneef baay'ee of eeggannoodhaan manaaf danda'ametti hojjetaan ture. Sanaaf jechuudha dargaggummaa nama kuffisu keessatti inni caalmaan inni guddaan waaqayyootti of dhiyeessuudha. Akkuma Solomoon dubbatu waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati akkuma jedhamu nuyi irraas barattoota ta'an hanga jirrutti an yoon waaqayyoon hin sodaadhu ta'e haala akka ogummaan koo akkan irratu natti dhaga'ama ture. Sababii kanaaf umurii dargaggummaa ofii keessatti waaqayyoon hin sodaatan yoo ta'e waaqayyoof kan kabaja laannu yoo ta'e nun akkasumaan amantoota jedhamuun keenya waan faayidaa hin qabne ta'ee hafa yookaan akkasumaan ta'ee hafa jechuudha. Sababii kanaaf nuyi namootatti gufuu ta'urras ofii keenyattis immoo balaa guddaa ofitti fiduurra umurii dargaggummaa keenya isa akka bidda saafaa kana yoo qabne keessa dabarre irra baay'ee nuuf fayyada qabeessa ta'a. Foon keenyaaf illee hafuura keenyaaf illee guddina ga'aa nuuf argamsiisa jedhee yaadan.
Tole daawwit waaqayyoon si haabbisuu dhaamsa baay'ee gaarii ta'eedha dhaggeeffattoota keenya kanatti qaqqabsiifte. Meegaa ammoo gaaffii kan biraa tokkoon si gaafadha. Tajaajilattis dargaggeessa cimaadha. Tapha gitaaraan meeshaa muuziqaatiin tajaajiltuu keessattis waaqayyoo si gargaaree jabaattetu jirta. Barnoota keessa magaa sadarkaa yuunivarsiitii irra jirta. Mana waaqayyoo keessa tajaajiluun eebba karaa barumsaa argamuu danda'u namatti hir'isaa waan argite qabda.
Baay'ee gaariidha. Al tokkotu akkas ta'e jedhama ture. Gurbaa tokkotu iddoo tokko gala ture. Akka carra namoonni waardiyyaa ba'anii jiran karaarra dhadhaabatu turan yeroon isaa dukkana. Yeroon immoo baay'eetti sokkeera. Sa'aatiin achirra darbuu qabu baay'eetti dhiyee ture. Kana booda waardiyyoonni kun gurbaa fiigaa dhufee darbuuf jedhu kana arganii dhaabbadhu ittiin jedhanii ni jedhama. Dhaabbadhu jennaan maaliif na dhaabdu jennaan baay'ee sitti guyyee sa'aatii kana asirra darbuu hin qabdu jennaan dhaabbadhu naan jetture ittuu fiiginaan hin jettanii jedhe jedhama. Maal jechuu barbaadeeni nuun amma yeroo baay'ee sadarkaa barnootaatiin gaafa ol guddataa deemnu akkuma jedhame koorsiin garaagaraa akkasuma nutti baay'ataa deema. Gaafa baay'ataa deemu yeroon dur yeroo elementarii irra jirru baay'ee bal'aa nuuf ta'u baay'ee dhiphataa deema ture. Sababii kanaaf immoo sirriitti dubbisuu qabda. Sirriitti immoo hojjechuu yeroo keetti fayyadamte hojjechuu qabda sadarkaa barnoota keetiitti guddachuudhaaf jechuudha. Gama biraatiin gaafa laallu garuu tajaajila mana waaqayyoo gaafa fayyadamuudhaaf yookaan immoo waaqayyoon tajaajiluudhaaf gaafa jennu innis yeroo nu gaafata. An kanan jedhu walumaa galatti akkuma gurbichi fiiginaan hin jettaniire akkuma inni jedhe sana nuun gaafa ba'annu irratti ulfaataa deemu yookaan wanti tokko nutti dabalataa deemu irra caalma gara waaqayyootti baqachuudha malee waaqayyoo irraa fagaannee humna keenyan wanta sana dhiibuu miti. Kanaaf tajaajilli nuti goonu yeroo nuyi kan keenyarraa kunnee waaqayyoon tajaajiluudhaaf oolchinu akka wanta kassarratti wanta ilaalamuuf hin qabu. Kun bu'aa guddaadha akkuma daawwit jedhu iddoo biraa guyyaa kuma tokko ooluu mana kee keessa guyyaa tokko ooluun anaaf baay'ee gaariidha yookaan baay'ee bu'a qabeessa akkuma jedhu nullee yeroo nuyi torban guutuu an mana barnootaa sanatti dabarsu yookaan bu'aan achirraa argadhutti bu'aan mana waaqayyoo keessa guyyaa tokko oolee argadhu tanaaf caala sababni isaa kaayyoon adeemuuf wanta lafarraaf miti fakkeenyaaf nuti amma foon keenyatti hin geggeeffachuun malee kun waanuma asitti hafuudha garuu wanti nuyi tajaajila waaqayyoo irratti goonu jireenya abdii bara booddeef waan nu qopheessuuf kun daqiiqaa tokko iyyuu taatu. Guyyaa meeqasa ta'u guyyaa meeqasa nuyi achitti fayyadamnurra ishee nuyi sekeendii tokko asitti dabarsinutu irra gaadha waan ta'eef gama sanaa wanti namatti hir'atu tokkos akka hin jirre karaa sana wanti tokko gama kootiin natti hir'ate hin beeku walumaa galaa jechuudha.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagantaa sagalee abdii muuxannoo wal jijjiirraa daawwit xilawuun wajjiniin qabannee dhiyaachaa turreen akka eebbifamtan shakkii hin qabnu sagantaan kun hin xumuramne torban lamaanarraas kanaaf kutaa kan biraasaa qabannee isiniif dhiyaanna ammasitti. Nagaan waaqiyyoo isiniif haa baay'atu turtii gaarii isiniif hawwi.
Arfiif xiyyaa diina namarraa gaafa. galcha Mubina maftae duana maolcha Karo kana darbe motichi Yehuda Sati Eto obo konasa Amana kisuti Amana tedega Ufta barabara Wumtuko inshaku Sinako ingitara Kara Kana darbe motichi Yehuda ganda kana demani challenge ru umaniya mana karo kana darbe motichi yehuda
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhagaa kan jirtan hundumti keessan attam jirtu waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti nu wajjin ta'e ayyaana isaa nu baay'isa wanawan nu ga'eef maqaan isaa barbaraan ulfaatu sagalee waaqayyoo guyyaa irratti walii wajjin kan hirmaannu utuu gara isaa hin naqin fuulduraa waaqayyoo hubannaa akka nuuf kennuuf kadhannaa godhanna. Waaqa abbaa waaqa almaa waaqa fuura qulqulluu sadan waaqa tokko maqaan kee barbaraan ulfaatu. Gochaa nu goote hundumaaf ayyaana keenuuf baay'iftee hafuura keenu irratti dhangalaaftee har'aan nu geesse maqaan kee barbaraan kan eebbifame haa ta'u ammas nu wajjin ta'e sagalee keenuuf eebbisi maqaa yesuusiin ameen. Kan jaallatamtan waaqayyootti hundumti keessanii sagaleen waaqayyoo guyyaa irratti kan nuuf kenname akkanedha. Yesuus karaa gara abbaatti geessu ta'uusaa jedha. Yookaan immoo Yesuus gara jireenya barbaatti geessu ta'uusaa jedha. Dhugumaani karaan tokko duwwaatu jira biyya lafaa kanarra. Biyya lafaa kanarra waaqatti nu geessu kan danda'u karaan tokkittiidha. Karaan ittiin iddoo adda addaa magaalaa adda addaa yookaan baadiyyaas haa ta'u ittiin deemu karaa baay'eetu jira. Isa mini kan jedhu sagalee waaqayyo. Karaan ittiin waaqayyo wajjin adeemnu tokkitti akka ta'e sagalee waaqayyo dubbata. Karaa tokkitti Yesuus ani karaadha jedha. Wangeela Yohaannis 14 jaarraa ol bifatanii Yesuus deebisee karichi dhugaanis jireenyis anaa. Anaan yoo ta'e malee eenyullee gara abbaa dhaquu hin danda'uudha. Sagaleen waaqayyo akka nutti dubbatutti biyya lafaa kana keessa karaa lamatu jira. Karaa lamaan kun kiristoositti nu geessu. Karaa lamaan kun fayyina bara baraatti nu geessu. Jireenya bara baraatti nu geessu hin danda'u. Karaa lama akka jiru garuu hundumti keessan akka hubattan hin barbaada. Sagalee waaqayyoo irra jira. Barreeffamee jira. Sagalee waaqayyoo irra inni jiru kuni karaa lamaan kuni maaliif maaliin? Lamatu jiraa jenneerra. Karaa inni jireenya bara baraatti geessu gooftaa Yesuusidha. Karaa badiisa bara baraatti geessu seexana. Karaan jireenya bara baraatti geessu gooftaa Yesuus. Kana malee waan tokko hin jiru. Lamaan kanarraa kan hafe karaa lamaan kenname bal'aa fi dhiphaa yookaan immoo gooftaa Yesuusii fi seexanirraa kan hafe lammaffaan yookaan immoo sadaffaan hin jiru. Arfaffaanis hin jiru. Gonkumaa hin jiru. Kana yaaduu nu barbaachisa. Yesuusiif kan hin taane seexanaafis kan hin taane giddugaleessa jiru jettanii yoo yaaddan tokko illee hin jiru. Namni tokko hin jiru kan akka ta'e. Kan Yesuusiif hin taane seexanaaf ta'a. Kan seexanaaf hin taane Yesuusiif ta'a. Hin dhume bakka. Lukaas 13:23 irraa akka jedha. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiranii muraasa ta'ummoo hidhee gaafate. Fayyuuf kan hin danda'ani. Fayyuuf kan jiranii muraasa ta'ummoo hidhee gaafate. Yesuus immoo deebisa akka jedhe 24 irratti. Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaadhaan ol galuudhaaf wal dorgomaa ittiin jireen. Muraasatu fayyuu danda'a hidhee gaafatin yookaan muraasa hin jenne yookaan baay'eedha hin jenne gooftaa Yesuus maal bifa kana jedhe. Deebiinsa 24 irratti Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaan ol galuudhaaf wal dorgomaa. Isinittiin himoo namni baay'een kanaan ol galuudhaaf karaa barbaadu garuu hin danda'an. Isa kamiin isa dhiphaa kanaan. Hin barbaadu hin danda'an maaltu jira? Karaa dhiphaa kanarra akka isaan hin deemne kan isaan godhu waan baay'itu waan jiruuf. Yoo karaa dhiphaarra deeman karaa Yesuus. Karaa dhiphaan sun karaa Yesuus. Maaliif? Isa dhiphaa sanaan ol galaa ittiin jedhe karaa koo ol galaa jechuusaati. Ani karaadha ittiin jedhe silammoo Yohaannis 14 jaarraa. Ani karaadha. Karichi ana. Dhugaanis ana. Karicha isa dhiphaa kanarra dhugaatu jira. Karicha isa dhugaa kanarra immoo jireenyatu jira. Dhumasaatti kana. Garuu ammayyuu nama baay'ee fingalle. Dhugaa dubbachuuf. Nama baay'ee fingalle. Akka karaan sadi jiraatu itti fudhatu. Karaa koo malee abbaa bira dhaquu hin danda'amu. Mootummaa bara baraatti galuu hin danda'amu erga jedhe karaa sanaa baay'imneef barbaaduutu nurra jira. Maaf dhiphate? Maaf dhiphaa ta'e? Maa inni kan dhiphise? Namni baay'een atamitti irra deemuu dhadhaba. Namni tokko yaa gooftaa fayyuuf kan jiranii muraasa ta'u jedhee gaafa inni gaafate Yesuus garuu hunduma isaaniitiin balbala isa dhiphaan ol galuudhaaf wal dorgomaa. Wal dorgomaa maaliif kana jedha beektu? Isarratti baay'isaati wal dorgomaa. Mootanii argamuudhaaf karaa isa dhiphaadhaan balbala isa dhiphaadhaanis ol galuudhaaf jedha. namni baay'een kanaan ol galuudhaa fi karaa barbaadu garuu hin danda'ani. Maatiyoos 7:13 immoo maalidha? Maatiyoos boqonnaa 7:13-14 Yesuus karaa isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaan gara badiisaatti geessu bochoodha. Hubadha, karaan gara badiisaatti geessu bochoodha. Baay'ee tura deema. Sila dubbadheera. Karaan badiisa barabaraatti geessu seexanatu irra jiraa jedheera. Seexanatu geggeessaa jiraa jedheera. Karaan gara badiisaatti geessu bochoodha. Karrisaas bal'aadha. Namni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaa isa bochoo sanarra nama baay'ee tura deema. Badiisatti nama geessedha Yesuus. Isaan immoo kan ol galanii baay'eedhaa jedhe. Karichis bal'aadha. Irra deemuun nama rakkisu. Waan tokko nama rakkisu. Balbalichis bal'aadha. Yommuu lixanis irratti waliin caccabsan. Bal'aa waan ta'eef. Oolma lixu. Baay'een isaanii ol galu. Shuba tokkicha. Bal'aa waan ta'eef. Baay'ee bal'aadha. Bochoodha jechuun bal'aa garmaleechaadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedhaa jedhe. Inni lammaffaanoo. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha yookaan immoo karrisaas dhiphaadha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Rakkina qaba. Dhiphina qaba. Of qabuu barbaachisa. Waan baay'eetu jira. Waan baay'ee dhabuutu jira. Karrisaas dhiphaadha. Akka barbaadanitti namoonni baay'een ol galuu hin danda'an. Dhiphaadha. Qalbiidhaan ol lixu. Eeggatanii ol lixu. Dabaree ol lixu. Nama baay'ee hin keessamsiisu waan ta'eef. Namni isa argatanis muraasa jedhe. Gaaffii namicha Islaamaayidha. Kan fayyanii fayyuuf kan jiranii muraasaayii jedhee gaafanni gaafatu muraasa ittiin jechuu masaati. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karrisaas dhiphaadha. Namni isa argatanis muraasa jedhee kunuunfa. Namni isa argatanis muraasa. Tokko tokko keenya of gaafanni karaa lamaan kana keessaa isa kamirra deemaa jirra. Isa bal'aarra deemaa jirra moo isa dhiphaarra deemaa jirra? Nu garuu ofiin keenyaan isa dhiphaarra deemaa jirra ofiin jenna. Yesuusoo maal nuun jedhan immoo maal nuun jedha farsa daawit tokko irraa kaneedha. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin adeemne namni akka warra gorsa warra jallootaatti hin deddeebine karaa cubbamoonni irra adeemanirras kan hin adeemne yookaan immoo kan hin ejjenne warra geessanii wajjinis taa'ee tarree kan hin teenye gammachuu qabaa'edha. Eebbifamaadha. Galateeffamaadha. Namoonni akka warra jallootaatti hin adeemne namni isaan hin dhageenye namni karaa isaanii irra hin ejjenne adeemni isaanii isaan wajjin kan hin goone isaan kan galateeffamaniidha. Warra geessanii wajjinis tarree kan hin galle tarree kan hin teenye hammam gammachuu qabaa'edha. Waaqayyoo karaa qajeelotaa duukaa bu'ee hin beekaa'edha. Karaan jallootaa garuu gara badiisaatti hin geessa. Qajeeloonni fayyuuf jiru. Jalloonni baduuf jiru. Nuunis kan nu eeggatu waa lama. Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu samii irraa dhufu qulqulloota ergamoota isaa wajjiniin namoonni iddoo lamatti hiramu jedha sagaleen Waaqayyo. Maatiyoos yommuu dubbifan. Iddoo lamatti hiramudha. Akka hoolaa fi reettii gargar baasutti namni hafuurri qulqulluun yeroo sana qulqullootaaf cubbamoota gargar baasa. Hafuura qulqullootu gargar baasa malee nu jaallannee lafa dhaabannu beennee miti. Filannoo keenyaan deemnee miti. Hafuura qulqullootu nu dhaaba. Karaa dhiphaarra deemaa kan turanii jireenya barbaraa sanatti. Karaa bal'aarra deemaa kan turanii. Gara badiisa barbaraatti kanarraa kan hafe sadaffaan hin jiru. Lamaan isaanii iyyuummoo mootii qabu. Isa dhiphaarra dhaabatee geggeessaa isaanii kan ta'e Gooftaa Yesuus. Isa bochorra dhaabatee immoo kan isaan geggeessaa ture isaan jajjabeessaa ture seexana. Kanarraa nafe waan tokko hin jiru. Sagaleen Waaqayyo kan kaa'u kanuma. Kan dubbifannus kanuma. Ija keenyaan ilaallee sammuu hubataa sammuu fudhataadhaan yoo dubbifanne kadhannaa guddaadhaan dubbifanne sagaleen Waaqayyo kan dubbatu kana. Kanaaf fayyuuf kan jiranii fayyuudhaaf kan adeemanii. Waaqayyo beeka. Raajii Hosee 14:9 egaa ogeessi eenyure hubataan immoo eenyure kanaan Waaqayyoo hundinuus sirriidha. Warri qajeeloonni isarra hin adeemu. Egaa ogeessi eenyure hubataan immoo eenyure kanaan Waaqayyoo hundinuu sirriidha. Kanaan Waaqayyoo hundinuu qajeelaadha. Warri qajeeloonni warri qulqulloonni isarra hin adeemu. Warri morman garuu isarratti gufatanii hin kufuudha. Warri morman kanaaf. Karaa baay'een hin jiru. Sagalee Waaqayyoo keessa barreeffamee caafamee akkuma dubbatame karaa baay'een hin jiru. Balbala isa dhiphaadhaan ol galaa kan jedhu. Balbala isa dhiphaadhaan ol galaa. Dhiphaan jireenya bara baraatti isin geessa jedha sagalee Waaqayyoo. Lukaas 13:23 irraa kaanee dubbifachuun baay'ee nu barbaachisa. Maatiyoos 7:13-14 yoo dubbanne nuga. Baay'isee nuga. Kana beekutu nurra jira. Biyya lafaa kana lama ta'ee nuu kennameera. akkuma ifi jiru dukkanni jira. Akkuma gaariin jiru waan hin taanes jira. Akkuma eebbi jiru abaarsis jira. Akkuma jireen jiru du'i jira. Akkuma bara baraan jiraachuun jiru bara baraan dhibuunis jira. Kanaaf lama ta'etu adeema wanti hundumtu. Hawban haleellee haa ilaallu haa yaallu kana kan Waaqayyo barbaadu. Kanaaf isa Waaqayyo nutti dubbate isa Waaqayyo nu gorse isa Waaqayyo nu kenne isa Waaqayyo fuula keenya dura kaa'e kana hunduma isaa ilaalle Waaqayyotti qabamnee jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya gargaaru. Ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee 45 Finfinnee. Maarartii jaalala na jaalatte yaa'ni sin jaalala.